hyvä.
Armoa ja rauhaa. Eli minun nimi on Jarkko ja tässä on Saara. Sitten meillä on kolme semmoista pientä natiaista. Pienimmäinen on Jeremia ja pätevä melkein 3-vuotias. Ja sitten on Lyydia, täytti tuossa kesällä 5. Ja Joas sitten myöhään tänä vuonna täyttää 7 ja aloittelee koulua siellä Bosniassa. Annetaanpa Saaralle osuus tuossa vähän myöhemmin. Jonkun verran kerron vähän yleisesti Bosniasta. Otetaan vähän Raamatun sanaa esille. Mulla oli hieno esitys valmistettu, mutta se ei nyt toimi. Mulla sattuu olemaan tämmöiset A4-kut. Käytetään nyt näitä, laitetaan lappuja kiertämään, niin vähän etes näkee niin kuin kuvan kanssa, että miltä siellä nyt näyttää. Kuinka monen kanssa ollaan oltu tekemisissä aikaisemmin, viittaisitko? Joo, eli vähän on uutta väkeä. Mikäs olisi oleellista? Ihan oleellista ehkä se, että mä olin ihan kateellinen noille koululaisille, kun ne pääsee aloittamaan koulun. Vähänkö mäkin halusin tulla kouluun. Mä 2001-2006 kiersin tuolla Kouvolan ympäristössä Kaakkois-Suomessa koulupastorina ja sitten oli yläkoululaista ja alakoululaista ja lukiolaisten tekemisissä ihan jonkun verran ja vähän sitten ammattiopistojakin kiersin ja järjestettiin siellä juttuja ja se oli tosi mukavaa, että se on vähän höpsöä ja onneksi vähän suunta onkin muuttunut. Me katsotaan meidän tätä nuorempaa polvea ja sanotaan, että ne on tulevaisuus, niin eihän se ihan niin ole. Kuinka moni on syntynyt 70-luvulla tai sitä ennen? Niin me ollaan vähän niin kuin jo menneisyyden puolella, että ne on niin kuin siitä 80-luvulta ja tähän päivään, niin ne on sitten niin kuin vähän enemmän sitä tätä päivää. Mutta meilläkin on tosi tärkeä tehtävä. Ja ihan hetken kuluttua mietitään sitten sitä meidän tehtävää noin niin kuin seurakuntakontekstissa, mutta aikuisina, vanhempina, isovanhempina, niin voi että meillä on ihan huippu ja mahtava tehtävä. Se ei vaadi erityisiä kykyjä, vaan se vaan vaatii sitä sydäntä, jonka Jumala haluaa muokata käyttökelpoiseksi ja otolliseksi. Me toivotaan, että tämäkin tilaisuus osaltaan saa olla tekemässä sitä Jumalan työtä meidän sisimmässä. Kuka tietää, miltä näyttää Bosnia-Herzegovinan lippu? Kuka tietää, mitä värejä siitä löytyy? Bosnia-Herzegovina. Eli maa löytyy sieltä, kun kuvittelet Italian kengän sinne ja siellä jossain pohkeen kohdalta menet Adrian mereen yli, niin tulet Kroatian rannikolle ja ihan pikkusen siellä on Bosnialla rantaa ja sitten se on semmoinen, joku näkee sydämen, mutta aika lailla semmoinen kolmion muotoinen maa sitten siinä Kroatia ja Serbian välissä. Mutta mitkä oli lipun värit? Haluuko joku yrittää arvata? Vihreitä? Ei ole, mutta kiitos kun yritit arvata. Punaista arvattu, mutta ei ole punaistakaan. Tämä on, helposti muistetaan, kun mietitään vähän tuota Ruottimaata, meidän rakkaita naapureita. Eli tämmöinen on lippu, keltaista, tummaa, sinistä ja sitten on siellä tähtiä. Ja jotenkin toi kolmio tuolla, keltainen kolmio, se vähän muistuttaa sen maan muotoa. Mä luulen, että se on siitä tullut. Eli Bosnia-Herzegovina. Me noin vuoden päivät sitten lähdettiin Saaran kanssa sinne. Ensimmäisen kerran mua kutsuttiin sinne 2001, mutta ei se sitten ihan niin käynyt. Silloin aloin koulupastorina ja koulupastorina ollessani tapasin sitten vaimoni, seurakunta aktiivin, ja olisikohan se ollut sitten joku lasten tai nuorten leiri, kun me oltiin siellä niin kuin järjestäjäpuolella sitä leiriä. Ja sitten käytiin vähän Järvenpäässä, mä kävin Ruotsissa raamattukoulussa ja Järvenpäässä asuttiin ja siellä tutustuttiin tähän, mä en sanota nuoreen herraan, mutta ei huijata ketään. Ja Järvenpäästä sitten lähdettiin ison kirjaa opiskelemaan. Mä siellä menin niin pitkälle, kun sen aikainen iso kirja pystyi tarjoamaan, eli Walesiin sitten suoritin tutkinnon teologian maisteri ja Saara teki sitten kandin paperit sieltä. Ja sinä aikana meille sitten rupesi tulemaan noita pieniä natiaisia sitten vähän pistämään uudelleen opiskelupäivän kuviot ja järjestykset, mutta sieltä selvittiin. Ja sitten mitä? Niin, viimein sitten kaikki oli mallilla, että perheen kanssa ja vähän koulutusta ja vähän elämää enemmän kokeneena sitten lähdin sinne. Tai mentiin koko porukalle ja nyt on niin kuin vähän nähty, että minkälainen on maa ja minkälainen on kansa. Ja sitten syksyllä uutta kautta päästään aloittelemaan. Mutta ennen kuin mennään siihen meidän kokemuksen siitä Bosniasta, niin otetaan raamatut esille, kenellä löytyy sellainen mobiiliversio tai tämmöinen painettua sanaa oleva versio. Nostetaan vähän pystyyn, niin näkyy tänne, että montako raamattua on mukana. Vielä mahtuu niitä mukaan ja laukkuja saa kaupasta. Että. Sieltä otetaan apostolien teoista luku 10. Kännykkä on kuitenkin kaikilla mukana, jos vaan. Niin sinne ottakaa. Apostolien teot luku 10. Ja mä ajattelin, että katsotaan vähän tuota lukua niin kuin siltä pohjalta, että mikä on meidän tehtävä seurakuntana ja myös sitten ihan yksilöihmisinä. Nyt siellä on jo vähän päästy silmäilemään, eli ketkä on tuon luvun ikään kuin päähenkilöt? Joku saattaa muistaakin. Tässä ollaan apostolien teossa aika lailla semmoisen lähetyksellisen tämmöisen muutoksen tai ihan uuden ajan kynnyksellä. Kuka sanoo, ketkä on siellä päähenkilöitä? Pietari ja Kornelius. Ja mäpäs otan täältä tekstin esille. Onkin poikkeuksellisen paljon tätä paperia, mutta tuolta ne löytyy. 44 jaetta siinä on, niin menee vähän pitkäksi, jos me koko homma luetaan, mutta ehkä voin sitten kehottaa tai antaa sen kotiläksyksi. Ja sitten voitte sitä lukiessanne muistella, että oliko siinä aamun saarnassa tai puheessa sitten joku hyvä ajatus, joka kenties koskettaisi ehkä myös sinua. Kasareassa oli Kornelius-niminen mies. Hän oli sotilas, oli sadan päämies ja hän oli siis roomalainen sotilas, eli pakana. Mutta tällä pakanalla oli tämmöisiä hyviä taipumuksia ja tapoja, eli hän lahjotti juutalaiseen synagogaan, häntä pidettiin hurskaana, eli Jumalan mielenmukaisena miehenä, ja hän rukoili. Ja vaikuttaa siltä, että hän etsi ihan vakavasti Jumalaa. Ja eräänä päivänä, kun hän on rukouksessa, enkeli ilmestyy hänelle ja sanoo Kornelius. Ja Kornelius vähän säikähtää. Ensimmäinen enkeli ilmestys varmastikin hänen elämässään. Nyt haluankin esittää vielä kysymyksen. Kuinka moni teistä on nähnyt enkelin tai kokenut selkeästi enkeli vaikuttavan sinun elämäntilanteessa? Useita käsiä nousi pystyyn. Eli tämä ei ole ihan mitään fiktiivistä tai keksittyä tai satua, vaan tämä on ihan asia, joka on tapahtunut siellä. Enkeli ilmestyi hänelle ja antaa Kornelioksille käskyn. Hän on tottunut ottamaan vastaan käskyjä ja nyt se tuli tosi ylhäältä. Mene tai lähetä miehiä Joppeen noutamaan Simon Pietari, joka asustelee Simon nahkurin talossa. Ja hän ottaa sitten kaksi palvelijaa, yhden sotilaan ja pistää miehet reissuun hakemaan tuota Simon Pietaria. Miehet on reissussa ja samaan aikaan sitten siellä Joppessa Pietari aikoo polvistua tai käydä rukoukseen. Hän on siellä sitten jonkun verran nälissään ja ehkäpä jopa kesken sen rukoushetken menee sitten nahkuri Simonille sanomaan, että nyt olisi vähän nälkä, että saataisiko murkinaa, ja sitten menee jatkamaan rukousta. Ja hän vaipuu hurmoksiin, näin sanoo Raamattu, ja hän saa taivaallisen näyn. Ja hän on siis siinä nälissä ja hänen eteen lasketaan tuommoinen liinavaate neljästä kulmasta kannateltuna. Ja kun se tulee hänen eteensä, hän ihmettelee suuresti. Nimittäin siinä on kaikenlaisia matelioita, siivekkäitä, lintuja, kaikenlaista eläväistä. Ja sitten hänelle tulee ääni, tai ääni sanoo, nouse Pietari teurasta ja syö. Ja Pietari vastaa siihen, että ei herra, en koskaan ole syönyt mitään epäpuhdasta tai kiellettyä. Eli hän oli juutalainen ja hänellä oli paljon säännöksiä siitä, mikä oli hänelle sopivaa ja mikä ei ollut hänelle sopivaa. No tämä tapahtuu 3 kertaa. Hän kieltäytyy ja 3 hänelle sanotaan, että sen minkä Jumala on puhdistanut, älä sano epäpuhtaaksi. Ja Pietari on vähän ihmeissään sitten tämän näyn jälkeen ja vielä kerran Pyhä Henki häntä puhuttelee. Miehet tulee hakemaan sua, mene heidän mukaansa. Ja niin ne sitten hän kohtaa nämä Korneliuksen lähettämät miehet ja seuraavana päivänä he lähtee reissuun, menee Korneliuksen taloon. Ja siellä Kornelius sitten polvistuu Jumalan sanansaattaja edessä, mutta Pietari sanoo, että nouse, nouse, että mäkin olen vain ihminen, niin kuin sinäkin. Ja Pietari menee Korneliuksen kanssa keskustellen sisään, tapaa siellä paljon ihmisiä. Hän kertoo, mitä hänellä tapahtui sen näyn ja mitä hän on oppinut ja ymmärtänyt tuon näyn kautta. Ja siinä on heidän käymään vuoropuhelua. Kornelius kertoo, minkä ilmestyksen enkelin näyn hän näki. Ja sen jälkeen sitten tuota Pietari rupeaa puhumaan. Aivan ihanat jakeet on siellä 10 ja 34 alkaen. Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan. Kuului tämä mihin kansaan tahansa. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan. Ja sen jälkeen hän puhuu ja puhuu, te tiedätte mitä on tapahtunut ensin Galileassa. Johanneksesta puhuu ja te olette kuulleet Jeesuksesta ja hän jatkaa puhetta Jeesuksesta. Ja sitten kun Pietari on täällä niin kuin puheen loppuvaiheella, hänestä eli Jeesuksesta profeetat todistivat, että jokainen joka uskoo häneen saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi. Ja kun Pietari on päässyt puheen loppuun ja puhuu Jeesuksen tehtävästä täällä, poistaa ihmiskunnan synti, niin sinä aikana jo Pyhä Henki on laskeutunut kuulijoihin, täyttyy sillä ja alkaa puhumaan kielillä. Ja sitten Pietari ja hänen juutalaiset ystävänsä ihmettelee, että mitä ihmettä, tämä tapahtui pakanoille, ihan niin kuin meille helluntaipäivänä. No, jos Jumala antaa heille tämän lahjan, niin mikä ei varmasti estä kastamasta heitä. Tässä on tämä tarina, sä voit sitä silmäillä tässä. Mä muutaman asian haluaisin nostaa sieltä esille. Miettiä meidän tehtävää, seurakunnan tehtävää, mutta mahdollisesti myös sitä tehtävää, jonka Jumala on myös sinulle ja minulle antanut. Ja jossa Jumala haluaa myös sinua ja minua käyttää. Nyt kun on seurakunta paikalla ja kun te olette jo vähän tottuneet viittailemaan ja vastailemaan kysymyksiin, niin haluaisin kysyä, onko täällä paikalla evankelista? Käsi pystyy. Jos sä koet, että mä oon Jumalan evankelista, niin voit viitata. Jokunen löytyy, no hyvä, hyvä juttu. Onko täällä paikalla sitten opettajia, jotka on niin kuin kokee, että Jumala on antanut mulle tämmöisen tehtävän? No sitten paimenia, pastoreita siis. Semmoisiakin on paikalla, hyvää, vähän huolestuttavaa, jos ei kukaan viittaa tässä kohtaa. No sitten, onko täällä apostoleita paikalla? Ei, merkillistä. Raamatun sanan mukaan niitä kuitenkin meidän keskuudessa pitäisi olla. No, joo, joskus käy sillä lailla, tai tosi usein itse asiassa, kun mietitään näitä viittä Jumalan seurakunnalle antamaa palveluvirkaa, joiden tehtävänä on tehdä pyhät valmiiksi palveluksen työhön. Eli se oli niiden ensisijainen tehtävä. Evankelista ei siis vaan evankelioi, vaan tekee pyhiä valmiiksi palveluksen työhön evankelioimaan. Eli he moninkertaistaa sitä kutsua ja lahjaa, mikä heillä on, ollakseen tämän palvelutehtävän nimikkeen kantajia. No kuitenkin useimmat meistä kokee, että ne on niitä Jumala erityisiä ihmisiä, ja eihän minä nyt, ja ei minusta nyt välttämättä ole. Me muistetaan, Mooseksellakin oli tämmöinen, mulla on niin kankea kieli, että ota Aaron voi sitten hoitaa sitä hommaa. Ja moni muukin siellä Raamatun sanassa jo on vastustellut sitä kutsua, jonka Jumala on heille antanut. No nyt tämä kutsu, joka tulee meille tämän luetun Raamatun paikan pohjalta, niin minä uskon, että tämä on meille jokaiselle, vaikka me ei koeta olevamme niitä Jumalan suuria valittuja, mutta jos me ollaan ihan tavallisia Jumalan valittuja, niin tämä on meille. Ja ensimmäinen asia, johon haluan, että kiinnitetään huomiota. Eikö ole merkillistä se, että kun enkeli ilmestyy Korneliukselle, niin se ei sano, että hei Kornelius, kuulepa siellä Joppessa Simon nahkurin luona on Simon Pietari, että nyt menepä reippaasti sinne. Enkeli ei sano sillä lailla, vaan sanoo, että lähetä miehiä hakemaan tuo Pietari. Ja Pietari sitten sieltä sitten tulee paikan päälle. Ja se ei ollut muuten ollenkaan helppoa Pietarille. Nimittäin juutalaisuudessa oli monia lakeja ja määräyksiä, jotka piti heidät erillään pakanoista. Ja Jumala piti erityisellä tavalla puhutella Pietaria, että hän nyt viimeinkin olisi valmis ottamaan tämmöisen murrosaskeleen maailman evankelioinnissa. Siihen asti he ajatteli, että kun mennään kaikkialle maailmaan, niin mennään Jumalan valittujen juutalaisten luo, jotka on levinnyt kaikkialle maailmaa. Mutta nyt sitten apostolien teossa ei ole ollut Dorkassa ja on ollut egyptiläistä hoviherraa. Ja evankeliumissakin vihjattiin, että Jeesus kohtasi näitä pakanoita ihan sujuvasti ja halusi auttaa heitä. Ja pakanoista evankeliumit puhuu monesti hyvin kunnioittavan sävyn, kun taas sitten Jeesus aika tulisesti sitten suolaa juutalaisia tapoja ja sitä, mitenkä he elää sitä jumalaisuudettaan todeksi. Niin nyt Pietarilla on huomattavia hankaluuksia ja sen takia Jumala häntä puhuttelee. Kuinka monen mielestä Pietari oli kunno uskovainen? Käsi pystyy. Ihan siis niin kuin vimosen päälle, niin kuin semmoinen, josta voi ottaa mallia. Joo. Kuinka hän oli kypsä uskovainen, kenen mielestä oli kypsä uskovainen? Joo, ja kaikin puoli. No eikö se ole hassu juttu, että tämmöisellä kypsällä uskoon tulleella on sitten jotain ennakkoasenteita tai ennakkoluuloja? Voikohan se olla mahdollista tänä päivänä? Että vaikka on tullut uskoon, käynyt kasteella, täyttynyt Pyhällä Hengellä ja on vielä seurakunnassa ja sitten sen kasvatuksen tai jopa sen, mitä seurakunnassa tehdään, niin sen perusteella voiko ihmisellä olla jotain ennakkoluuloja? Onko mahdollista etes? Voi olla, joo. No, miten Jumala poistaa niitä ennakkoluuloja ja muuttaa meitä? Hän haluaa puhua meille. Hän haluaa ilmestyä ja ilmoittaa itsensä ja oman tahtonsa. Ihan vaan noin niin kuin sivumennen sanoen, tämä on sellainen kysymys, jonka voi kirjoittaa ylöskin, että onko mahdollista, että meillä täällä helluntai-seurakunnassa on jotakin lakia ja tapoja, jotka itse asiassa ei meitä viekään sinne pakanoiden keskelle, vaan joka erottaa meitä. Ja jos me avoimesti ollaan valmiita miettimään tätä kysymystä, niin mä uskon, että me huomataan, että voi ei. No, Jumala siis haluaa muuttaa Pietarin ennakkoluuloja, asenteita, pakanoita kohtaan. Ja mitä hän tekee? Hän kolme kertaa laskee se, näyssä laskeutuu se lakana, jossa on kaikkia ruoka-aineita, joita juutalaiset ei saa syödä. No koska Pietari on kuulijainen juutalainen, hän haluaa tehdä Jumalan tahdon, mitä hän sanoo? Jumala sanoo siis hänelle, nouse teurasta ja syö. Jumala sanoo hänelle, huom, Jumala sanoo hänelle, nouse teurasta ja syö. Mutta koska hän sanoo olevansa kuulijainen tai ajattelee olevansa kuulijainen ja hyvä juutalainen, hän sanoo ei. En kuunaan, en koskaan ole pistänyt tämmöisiä asioita suuhuni. Tämä muuten ei ollut ensimmäinen kerta, kun Pietari on jyrkästi eli eri mieltä omaa herransa kanssa. Muistetaan, kun Jeesus joutui sanomaan Pietarille, väisty taakseni, saatana. Tai sitten jo Pietari kolme kertaa kieltää Jeesuksen ja muitakin tapauksia. Ja kolme kertaa nyt Jumala samalla tavalla puhuttelee Pietari. Hei Pietari, mitä sä nyt sanot mulle? Kuka minä olen? Okei, Pietari, kuuli. Se on minun Herra, joka puhuu minulle. Sanoo teurasta ja syö. Ja Pietari sanoo, ei. Eikö ole ihmeellistä? Se, että hän ajatteli olevansa hyvä ja kuulijainen, oli este sille, että hän ei voinut tehdä Jumalan tahtoa. Ja hän sanoi omalle herralleen, ei. Mä luulen, että viimein hän alkaa käsittämään, että ei, hyvä ihme, nyt tässä on joku ihan uusi juttu alkamassa. Ja minä, hän käsittää, että ja minä, hurskas, Jumalan palvelija, Jumalan valittu. Mä just oon sanonut ei Jumalalle. Mikä on yksinkertaisin määritelmä synnille? Lähteekö joltakin? Ihan aika tuttu. Tai Jumalan tahdon vastaan toimiminen. Eli tässä Pietari kolme kertaa kieltäytyy noudattamasta Jumalan tahtoa. Hän tekee synnin Jumala edessä. Sano ei, minä en. Onko mahdollista, että me löydetään itsemme tänään, tai ollaan löydetty, tai ihan pian, kun Jumala meitä alkaa puhuttelemaan jostakin, niin löydetäänkö me itsemme tästä hetkestä? Me sanotaan, että ei, ei ole mahdollista, en minä. Pietari teki Jumalan tahdon vasta, kun hän sai erityistä jumalallista johdatusta. Ootko sinä tai oletteko te seurakuntana saaneet Jumalan johdatusta? Tähän on helppo vastata kyllä tai ei. Jos on saanut, sen kyllä tietää. Jos ei ole saanut, sitten on aika tähän niin kuin Pietari mennä rukoukseen Jumalan edessä. Jumala puhuu meille, näin Raamattu opettaa. Ja useimmat meistä on varmasti myös sen kokenut. Mutta mä uskon, että Jumala haluaa tänäkin päivänä ja tuolla tulevalla viikolla puhua meille. Mutta se on vaan mahdollista oikeastaan sen kautta, että me ollaan rukouksessa nöyrytty hänen eteensä etsimään häntä. Ja silloin me aletaan saamaan jumalallista johdatusta. Ja jos me saadaan jumalallista johdatusta, tarvitaan inhimillistä kuuliaisuutta. Pietari oli tässä valmis nöyrtymään siinä omassa kuuliaisuudessaan, jonka seurauksena hän sanoi ei. Hän oli valmis muuttamaan ennakkoluuloja ja asenteitaan. Hän oli valmis, Jumala sanoi, sulla tulee miehiä hakemaan, että lähde niiden mukaan. Ja niin hän lopulta sitten on oikealla tiellä. Me tarvitaan kaikki tämä, me tarvitaan Jumalan puhe ja me tarvitaan inhimillinen kuuliaisuus. Pietari tapaa Korneliukseen, Kornelius menee polvilleen. Pietari sanoo hänelle, että nouse, olen vain ihminen niin kuin sinäkin. Mä vielä sen verran palaan, eli ensimmäinen osa, ensimmäinen pointti tätä meidän tehtävää on kohdata etsiä heidän omalla maallaan. Kornelius ei suinkaan tullut Pietarin luokse, vaan Pietari vietiin Korneliuksen luokse. Ja aika paljon piti olla jumalallista niin kuin ilmestystä ja tapahtumien vaikuttamista ennen kuin tämmöinen käännös tapahtui alkuseurakunnassa. Että ei vain juutalaisille, vaan myös pakanoille. Pietari ymmärsi, toinen pointti on tämä, Pietari ymmärsi olevansa samanlainen erehtyvä inhimillinen ihminen, kuten Kornelius oli. Hän on just 3 kertaa sanonut omalle jumalalleen ei, ei, ei. Hän on just joutunut nöyrtymään, että hetkinen, mitä minä teen? Minä vastustan Jumalan tahtoa, minä olen syntinen ihminen, mutta suuressa armossaan hän haluaa minua käyttää. Hän nöyrtyy. Ja sanoo, että selvä, Jumala, mitä sinä tahot? Minä teen sen. Ja lähtee noiden miesten mukaan. Evankeliumi on evankeliumi vaan, jossa julistetaan tämmöisellä horisontaalisella tasolla. Evankeliumi ei ole evankeliumi, jossa julistetaan ylhäältä käsin. Ja Pietari, joka ymmärsi olevansa syntinen, armahdettu syntinen, se on paras tilanne, paras niin kuin asenne, kun me ollaan tämän taivaallisen sanoman kanssa kohtaamassa ihmisiä. Me ymmärretään, me ei olla mitään sen suurempaa, me ei olla mitään sen pyhempiä, vaan just äsken mä kielsin. Just äsken mä sanoin, että en suostu, mutta Jumala silti haluaa minut armossaan johdattaa tekemään sitä, jota varten minut on luotu, tekemään sitä, johon mulla itse asiassa on se kutsumus. Evankeliumi, mikä on se evankeliumi? Jumala tuolta ylhäältä taivaasta tulee tavalliseksi ihmiseksi, puhuu ihmisten kieltä. Eli Galileassa, Nasaretissa puhuu paikallista murretta, semmoista murretta, että Juudean pyhät kunnon juutalaiset oli sitä mieltä, että ei tuolla murteella ihan kamalaa, ei saa pyhää sanaa edes lukea. Mutta niin se vaan kelpasi Jumalalle ja hänen ilmestymiselleen. Ja samalla lailla se kieli, se puhetapa, ei me voida ajatella, että me voidaan mennä näillä meidän sloganeilla voittamaan ketään. Vaan meidän on omaksuttava se kieli ja se elämä ja puhuttava sieltä käsi. Ei meidän lähtökohdista käsi. Ei Jumalakaan tullut taivaallisella kielellä ja taivaallisessa ilmestyksessä. Hän tuli ihmiseksi ja lihaksi meidän keskelle ja puhui sitä paikallista murretta, joka oli pyhien juutalaista Juudeassa mielessä ihan kamalaa. Takapajusta väärin puhuttua. Ja Raamattu sanoo täällä. Hän tuli siis samalta tasolta. Ja sen takia paras tapa, kun he kohtaa omalla, Korneliuksen omalla maaperällä, kotimaaperällä, on Pietari menee sisään keskustellen Korneliuksen kanssa. Keskustellen, mitä ihmettä. Ei vielä ollut mitään julistusta eikä saarnaa, vaan keskustellen. Joo, ei tarvitse olla julistaja tai saarnaaja tai opettaja tai apostoli, että pystyy keskustelemaan ihmisten kanssa. Se on hirvittävän hyvä taito. Ja mä uskon, että Jumala haluaa meitä siinä tehdä paremmiksi. Ja siinä keskustelussa, kun he keskustelevat, Kornelius ilmaisee sen, että hän haluaa kuulla enemmän. Joo. Ja siinä aiemman keskustelun perusteella Pietari tietää ja huomaa sen, että Kornelius tuntee Johannes Kastajan ja hänen julistuksensa, kääntykää, tehkää parannus, ottakaa kaste. Ja hän tuntee myös Jeesuksen elämän ja teot. Tämän keskustelun perusteella hän tietää nämä asiat Korneliuksesta. Ja kun he on keskustelleet, hän ei ala vieläkään saarnaamaan eikä julistamaan, vaan puhelee ja siinä puheessaan kertoo evankeliumin. Ja lopulta tulee sitten siihen hetkeen, että jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi. Eli tuon aiemman keskustelun perusteella Pietari koki, että nyt täällä on kaikki tieto, täällä on, hän haluaa kuulla lisää ja nyt niin kuin voisi olla kenties aika niin kuin ruveta kelaamaan sitä saalista, mutta tiedättekö mitä? Ei tule syntisten rukousta, ei tule käsien nostatusta, ei tule alttarikutsua, vaan sillä aikaa, kun Pietari puhelee, Pyhä Henki laskeutuu, täytytään hengellä ja aletaan puhumaan kielillä. Tiedätkö, se uskoon tulo ei ole se syntisen rukous. Ei ole se, että polvistutaan alttarille. Näyttää siltä, että se on enemmänkin prosessi siitä, kun ihminen alkaa kulkemaan oikeaan suuntaan. Ja Jumala näki, että Kornelius on kulkemassa tosi tiukasti hyvään suuntaan. Ihan mahtavaa hyvin, niin hyvää sillä lailla, että hän pelastus tulee hänen elämäänsä ja Pyhän Hengen lahja tulee hänen elämäänsä. Ilman näitä meille tuttuja juttuja. Onko mahdollista, että joku pelastuu tulematta helluntalaiseksi? Tuohon aikaan Raamatusta ne miettii, että onko mahdollista, että joku tulee uskoon, pelastuu tulematta juutalaiseksi. Ja tässä oli ensimmäinen esimerkki siitä. Kornelius pakana sai Pyhän Hengen lahjan. Kellä ei ollut kieltämistä, etteikö Jumalan täydellinen sovitus ja täydellinen Pyhän Hengen lahja olisi hänen elämässään. Ja ei täyttänyt niitä juutalaisuuden merkkejä, niitä semmoisia, tai mitä mekin joskus laitetaan. Se on uskossa sitten, kun se on tämppä käynyt nämä askeleet, mutta ei se niin välttämättä mene. Pelastus oli jo tullut. Oikea suunta oli Korneliuksella. Eli nyt kerrotaan. Kohdata etsiä heidän omalla maallaan. Kohdata etsiä heidän omalla maallaan, heidän lähtökohdistaan käsiin. Nyt oltiin Korneliuksen kotona. Ja se oikeastaan evankeliumi oli, että Jumala tuli ihmiseksi ja meni tapaamaan, kohtaamaan ihmisiä. Vanhassa testamentissa kaikki meni sinne Juudeaan, sinne. Mutta nyt Uudessa testamentissa, mikä on se pyhätty? Se on seurakunta ja seurakunnalla jokaiselle on annettu jalat. Ja se on kävelevä pyhätty ja meidän on tehtävä, missä mennäänkin, niin kantaa sitä Jumalan läsnäoloa ja Pyhän Hengen voimaa ja johdatusta. Ja me tarvitaan sitten se inhimillinen kuuliaisuus. Ja tämmöisiä asioita voi tapahtua ihan vaan keskustelemalla ja puhelemalla ihmisten kanssa. Ja sitten vielä mietitään, kun me ollaan helluntalaisia, niin mietitään Pyhän Hengen merkitystä ja suuntaa. Kenenkä takia Kornelius sai ilmestyksen? Tätä pitää nyt pikkusen laajemmin miettiä. Kenen takia Kornelius sai sen ilmestyksen? Mene, lähetä miehet, siellä on Simon Pietari Joppessa, Simon Nahkurin luona. Kenen takia tämä ilmestys tuli? Haluaa joku arvata, vaikka jos ei ole ihan varma? Meidän takia. Joo, se on varmasti just oikea vastaus. Tai kenen takia sitten Pietari sai sen ilmestyksen? Hän oli siellä rukouksessa ja niin kuin me ollaan, toivotaan, että päästään sinne hallelujaa kukkuloille. Ja siellä Jumala meille puhuu ja ilmestyy. Mutta kenen takia Jumala kohtasi Pietaria siellä hurmoksessa ja näytti sen näyn? Ei ollut suinkaan ainakaan ensisijaisesti Pietarin takia, vaan koko maailman takia, meidän takia. Monesti me etsitään vähän semmoisia kokemuksia ja Jumalan läheisyyttä ja tämmöistä. Me niinku ajatellaan, että ne on niinku meidän takia. Mutta ei se ehkä niin ole. Minusta näyttää siltä, että apostolien teoissa, kun Jumala toimii tai kun Jumala ilmestyy, puhuu, niin aina suunta on sama. Tässä vaiheessa niitä puhutellaan pakanoina, mutta älkää nyt hyvät ihmiset tuolla käyttäkö sitä termiä. Joo. Mutta ne, jotka ei vielä tunne Jeesusta, koko ajan se Pyhän Hengen toiminta, voima, ilmestykset, merkit, kaikki. Ei ne ollut, että ihmiset jotenkin on niin kuin nämä kolme opetuslasta, että Herra, tässä on meidän hyvä olla, että laitetaan teltat tähän pystyyn ja viihdytään ja viivytään täällä. Ei, vaan heti lähti Jeesus tulemaan kalliota alas ja vuorta alas ja oli uudet haasteet ja uudet jutut Jeesuksella, kuinka hän toi ihmisiä kohti Jumalan valtakuntaa. Eli Pyhällä Hengellä on koko ajan tämä suunta. Ja ei mennä siihen semmoiseen helluntaiansa, että ajatellaan, että vaan tähän sitä kirkkautta ja onpa ihanaa. Ja tässä vaan aina ja ikuisesti sinun läsnäolossa. Kun Jeesuksen nimi oli Immanuel. Tarkoittaa Jumala meidän kanssa. Se tarkoittaa, että minne vaan sinä ikinä kävelet. Jumala on sinun kanssa. Jumalan kirkkaus ja hänen kunniansa seuraa sinua. Ja me ollaan se Uuden testamentin temppeli, joka kuuluu loistaa. Ei vaan tässä, vaan missä ikinä me ollaan, sen kuuluu loistaa. Koska Jumalan sydä on kaikkea maailmaa. Jokaiselle kielelle, jokaiselle kansalle, jokaiselle heimolle, jokaiselle ihmisille, pienemmille ja iäkkäämmille ja kaikille. Jumalan rakkaus on tosi ihmeellinen. Ja olisi ihan sitä me varmasti tarvitaan, että me koetaan se Jumalan rakkaus ja murrutaan siinä rakkaudessa, niin kuin, että mitä, kuinka paljon hän ajattelee muitakin kuin sinua. Kuinka Jumalan sydän murtuu, kun se katsoo niitä lapsia tällä paikkakunnalla, yksinhuoltaja äitejä, alkoholisoituneita miehiä, yksin olevia vanhempia ja vanhuksia. Ja Jumala toivoo vaan, että haluaisi ilmestyä tolle. Mä haluaisin, että tämä ihminen tulee kosketuksiin minun temppeliä, minun kirkkauden kanssa. Ja se on mahdollista, koska meillä on ne jalat. Ja hän on Jumala Immanuel meidän kanssa, missä ikinä me ollaan. Et sen takia onkin hyvä ruveta pitämään niitä rukouskokouksia ja ylistyshetkiä ihan kaikkialla muualla paitsi täällä. Henkilökohtaisia ja ehkä semmoisia pienen porukankin juttuja. Aamen. Muutama sana Bosniasta. 1992 sinne saatiin rauha ja se tuli vasta sitten, kun YK sinne sitten toi omat, pakotti sen rauhan tilanteen. Tehtiin Daytonin sopimus, määriteltiin, että mitenkä sitten tätä uutta valtiota, johon nyt ollaan saamassa rauha-aikaa, miten sitä viedään eteenpäin. Se sopimus oli tarkoitettu väliaikaiseksi. Se on hurjan monimutkainen, hurjan kerroksellinen. Se ihanalla tavalla siinä sotatilanteen jälkeen tapasi kolmen etnisen ryhmittymän tasapuoliset oikeudet. Mutta tänä päivänä se ei enää toimi, koska milloin tahansa kuka kolmesta voi sanoa, että ei käy. Jos noi saa liikaa, kaksi muuta saa liikaa etuja, niin ei käy. Jos ne hyötyy siitä liikaa, jos ne lisääntyy ja kasvaa ja voimistuu, niin se on meille heti uhka ja sen takia ei käy. Ja toi maa on tällä hetkellä aika lailla voimaton sen etnisen kolmijaon takia niin kuin pääsemään siihen kehitykseen, missä vaikka Kroatiassa tai Serbiassa siinä vierellä ollaan. Eli etninen nationalismi on hurjan voimakas. Sodan jälkeen maan bruttokansantuote tippui 75%. Ja hirveä summa, 90-luvulla sinne laitettiin rahaa, miljardeja, ja se tuli 30% plussan puolelle siitä romahduksesta, mutta jäi vielä sen 45% taakse siitä, missä se oli ollut. Ja tilanne on tänä päivänä aika lailla sama. Työttömyysaste 40%, nuorisotyöttömyys maailman suurin 67%, eli oli vaikka Afganistan tai Pakistan tai mikä maa tahansa maailmassa, niin mistään muualta ei löydy tuommoista nuorisotyöttömyyden astetta. Jokainen nuori siellä miettii, että mä haluan Saksaa, mä haluan Eurooppaa, mä haluan Ruotsia, Suomessakin on jonkun verran bosnialaisia, mutta kaikki haluaa sieltä pois. Ei ole toivoa eikä tulevaisuutta, vaikka olisit kuinka kouluttautunut, että saisit sitten työtä. Olisi mielenkiintoista vähän puhua, että minkä takia se on niin suuri, se miksi ihmiset ei siellä työllisty, mutta mennään siihen toisella kertaa. 30% väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. Ja sitten jos me ajatellaan, että lähetyskäsky, menkää kaikkeen maailmaan, julistakaa evankeliumia kaikille luoduille, jos se koskee meitä, niin se koskee meitä myös sen takia, tai ehkä ennen kaikkea sen takia, että 48% väestöstä on bosniakkeja, heillä on muslimitausta. Ja he ei ole vielä kuullut evankeliumia, he on tavoittamattomia, heidät luokitellaan tavoittamattomaksi kansanryhmäksi. Se tarkoittaa sitä, että alle 2% siinä joukossa on evankeelisia uskovaisia, semmoisia niin kuin minä tai me. tai sitten alle 5% on niitä, jotka on tunnustuksellisia kristittyjä. Ja me ymmärretään, että jos on 2% uskovia tai 5% uskovia, niin silloinkin on työ vasta alussa. Mutta tällä hetkellä on tosi kaukana se, että me päästäisiin niin kuin etes siihen rajan pintaan. Eli ehkä tuommoinen 1000 evankeelista sieltä maasta löytyy, 4,8 miljoonaa jotakuinkin on kansa. Eli työ on alussa ja sitten bosniakit ennen kaikkea on ihan koskemattomaton, niillä ei ole silleen se tekemistä kristiuskon kanssa. Mutta toki siellä sitten on paljon katolilaisia ortodokseja, joilla ei ole henkilökohtaista Jumalan suhdetta, vaan se on vain tapoja ja kulttuuria. Me löydettiin sieltä oikein kiva asunto, se on vähän pieni, mutta siinä on hirvittävän iso piha. Ja nyt kun meidän lapset on pieniä ja vilkkaita ja sitten ne on aika kuormitettujakin ollut sen takia, että ne on vieraskielisessä ympäristössä ja pitää yrittää ymmärtää ja päästä juoneen mukaan, niin sitten kun oli meidän edellisessä kodissa, missä ei oikein aina päästy ulos, ne kimpoili ja juoksi ja ei ne kuulu mitään, ehkä aika normaaliakin, mutta jotenkin meille tuli sellainen käsitys, että se vähän nyt vahvistaa tämä meidän arki sitten sitä semmoista kimpoilua, niin me saatiin kiva pikkuasunto ja 3000 neliö on siinä pihaa, puutarhaa ja nyt voi milloin tahansa sanoa, että ulos! Joo, ja ihan mielellään ne on tähän mennessä mennyt. Me vuosi sitten siellä aloiteltiin, ensimmäinen juttu oli operaatio Joulun lapsi, kuka on ollut mukana semmosessa. Ihan mahtava juttu. Eli me sitten, tämän voi oikeastaan laittaa vaikka kiertämäänkin. Me jaettiin niitä lahjoja ja kerrottiin, että Jumala rakastaa meitä ja kerrottiin, että mikä on se hänen suurin lahja meille. Ja sitten vaan, että niin kuin tämä paketti tavallaan on muistuttaa siitä asiasta, mikä on itse asiassa se lahja. Me 200-300 pakettia erilaisissa yhteyksissä kouluihin, vammaisjärjestöihin, romaanikylille. Niitä jaettiin ja se osoitti, että sillä tavalla saa aikaan niin kuin kauaskantoista hedelmää, eli ei vielä siis päästy siihen tilanteeseen, että oltaisiin otettu se, että joka uskoo hänen nimensä ja syntiä anteeksianto, ei vielä päästy sinne, mutta nämä ihmiset, joilla ei paljon mitään ole, niin he kuitenkin kokee, että he on jollakin lailla pyrittävä, ehkä jotenkin jäi kiitollisuuden velkaa ja niissä omissa rahkeissaan niin he niin kuin haluaa meille olla ystävällisiä ja auttaa meitä. Eli maassa on niin kuin tämmöinen hyve vieraanvaraisuus ja se on upealla tavalla näyttäytynyt meille. Mutta ne ihmiset, jotka on saanut noita paketteja, niin ne vielä enemmän jotenkin haluaa olla ystävällisiä meille. Ja sen yksi mikä siitä sitten seurasi, oli, että tuommoinen yksi vammaisjärjestö, mä kerroin maailman parhaasta lahjasta, ja sitten vammaisjärjestön johtajatar sanoi, että nämä on semmoisia sanoja, joita nämä meidän porukka ei ole välttämättä oikein kuullut. Olisipa tosi upea, jos he vois kuulla tämmöistä puhetta lisää. Ja niin sitten järjestettiin tämmöinen tilanne meidän kirkkosalissa, että he tuli sinne ja mä vähän puhuin Jeesuksesta heille ja juotiin kahvit ja alettiin askartelemaan. Ja moni oli sitä mieltä, että tämä on kyllä tosi hyvä ja tosi kiva juttu. Mutta jostain syystä sitten he jossakin vaiheessa jäi pois ja sitten heistä ei ole kuulunut. Todennäköisesti siellä joukossa oli muutama vähän tämmöinen hartaampi muslimi vanhempi, jotka sitten on saattanut sanoa, että me ei ehkä haluta olla tässä. Mutta nyt kun mennään takaisin, niin ensimmäisenä mennään selvittelemään, että voidaanko jatkaa yhteistyötä ja millä tavalla. Mutta ne oli kivoja kokemuksia ja toivottavasti päästään jatkamaan. Se johtajatar sanoi, että olisi niin ihana tehdä kuoro, kun sinä Jarkko soitat kitaraa ja se olisi semmoinen sekakuoro, johon voitaisiin ottaa lapsia ja ketä vaan, ketkä ikinä haluaa laulaa ja me mietittiin jo sitten, ehkä jippilauluja taitaa olla jo kroatiaksi, että se olisi siinä jo aika lähellä. Mutta se nyt sitten tyssäs. Mutta saa nähdä, että toteutuuko tämä johtajattaren visio sitten semmoisesta kuorosta joskus. Sitten yksi juttu, mitä me tehtiin lasten tunti, eli siellä on semmoinen romaanikylä, jossa on tehty vuosien ja vuosien ajan kyllä jo työtä. Nyt ehkä viime aikoina on ollut vähän hiljaisempaa. Siellä on sitten semmoinen aika rähjääntynyt talo. Se on meidän seurakunnan omistuksessa. Ja vuokralaiset sieltä sitten joku aika sitten hävisi tai me muutti toiseen osoitteeseen ja sitten me ajateltiin, että no enää me ei sitä vuokrata, me otetaan se omaan käyttöön. Ja niin me saatiin sitten tuossa kesän lopulla sitten siellä pitää lasten tunti. Ja oi että mä olisin toivonut, että olisitte päässyt sinne lasten tunnille. Mä värkkäsin, en ole mikään puumies. Ehkä kapalta se olisi paremmin onnistunut. Värkkäsin semmoiset pienet talot puusta ja sitten toinen pistettiin betonilaatan päälle. Ja se oli, siellä oli ruuveja varmaan kilon verran joka nurkkaan ja saumaan tökitty sisään. Ja toinen oli sitten semmoinen, missä mä jätin kaikki saumat auki ja se pistettiin sitten hiekalle. Joo, ja sitten mä kerroin, että joka kuulee Jeesuksen sanat ja tekee niiden mukaan on niin kuin mies, joka rakensi talonsa kalliolle ja sitten mä tykitän siihen vettä ja kaikkea teen ja kastelen lapsia ja talo pysyy pystyssä. Ja sitten siellä oli toinen talo ja sitten kun pistetään ruiskulla vettä siihen perustukseen, niin sehän sieltä kaikki hiekka häviää ja kun ei ole saumoista talo kasassa, niin se sinne menee. Ja toivon mukaan saatiin viesti perille, että on kuultava Jeesuksen sanat ja pitää tehdä niiden mukaan, niin sitten on niin kuin elämä kalliolla. Voi harmi, kun ette päässeet näkemään. Saara oli järjestänyt sinne hyvät askartelut ja sitten ne hirmu ylpeänä. Joka ikinen oikeastaan halusi, että ottakaa kuvaa minusta niin kuin sen askartelun kanssa. Ja näitä lapsia me sitten leikitettiin. Joo, ja sisällä se homma meni ihan hurja hyvin, mutta sitten ulkona se ei enää toiminutkaan, kun joka ikisen piti olla jonon ensimmäinen ja joka ikisen piti saada se pallo ensimmäisenä ja sitten kaikilla oli oma käsitys siitä, mikä on toimiva joukkue, että siinä on se minun kaverit ja tuota ei ainakaan, niin siellä jo tuli tappelut ja kaikkea ja sitten äiti tuli katsomaan, että mitä täällä oikein tehdään ja me pikkusen sitten yritettiin vähiääni lopettaa ja kertoa, että no jatkoa kuitenkin on luvassa. Eli ja mikä se ajatus oli tuossa, että me voidaan järjestää tuommoisia lasten tunteja enemmän kuin kielitaito kehittyy, mutta että yritin tehdä ne talot niin kestäviksi, että voisi monella lasten tunnilla niitä käyttää. Siellä on niitä romaanikyliä ja tuossakin kylässä islam on se pääuskonto, mutta me saadaan sinne mennä ja puhua ja aina ollaan tervetulleita. Mä uskon, että sieltä löytyy monia muitakin kyliä, joihin me ollaan tervetulleita. Tämmöisiä Jumalan palveluksia, jossa me nyt ollaan, ei siellä oikeastaan järjestetä, kun sitten siinä on paikalla vaan me ja sitten kaksi eläköitynyttä lähettiä. Ja sitten tämä eläköitynyt lähetti sanoi, että älä ole Jarkko huolissasi, vaikka sä nyt sieltä pääse silleen julistamaan, kun sä tykkäisit tai oot tottunut, vaan nyt sitten keskityt siihen, että tapaat niitä ihmisiä siellä muualla kuin tässä kirkkosalissa. Että tee niin kuin suunnitelma, miten sä tapaat niitä ihmisiä ja kenties sitten siinä tapaamisen yhteydessä autat heitä pikkusen kääntämään sitä kelkkaansa sinne oikeaan suuntaan. Ja mä luulen, että tämä on ihan hyvä neuvo meillekin tässä salissa, ainakaan tällä hetkellä oletan, että ei hirvittävän paljon ole sitä väkeä, joka on seurakunnan ulkopuolista. Ja mä oon iloinen, että te tavoitatte niitä ruokahommissa ja muuallakin, mutta että jokaiselle meistä toi apostolien teot luku 10, että mennään, kohdataan omalla maalla heidän lähtökohdistaan käsin. Ja ihan vaan puhutaan, ei tarvitse julistaa eikä saarnata eikä mitään. Ja kaikki, Jumala vie se homman kyllä siitä eteenpäin ihan hyvällä tavalla. Saara sanoo vielä jonkun sanan tuosta. Me ollaan aloittamassa siellä projektia. Ja Saara saa kertoa siitä.
Jos susta nyt tuntuu, että hei, että mä haluan kuulla tuosta sitten säännöllisesti lisää, niin tai meistä, niin mä laitan kiertämään paperiin, mihin voi laittaa oman sähköpostin, niin saa sähköpostinsa sitten meidän kuulumiskirjettä ainakin joka toinen kuukausi tulee. täällä on näitä koululaisia, niin mun tekee mieli vähän puhua niille. Eli siellä kylässä, missä ollaan käyty, niin siellä tuli ensimmäisenä kyselyä. No aina sieltä tuli, että onko teillä vaatteita tai ruokajakoa tai jotain. Mutta tosi usein tuli, että saataisiko me koululaisille eväitä. Eli siellä on ollut vuosi sitten loppu semmoinen eväsprojekti, mitä hollantilaiset kustanti tämän kirkon kautta. Eväitä koululaisille, ja se loppu, ja siellä romaanit, jotka on köyhimmästä köyhimpiä, ja se romaanikylä siellä, he lähtee kouluun, ja heillä pitäisi olla eväät mukana tai rahaa eväitä varten, mutta usein, tai melkeinpä aina, he lähtee kouluun ilman eväitä. Eli jos te koululaiset mietitte, että teillä on nyt ehkä uusia vaatteita reppuselässä ja onnellisesti menette kouluun ja sieltä tarjotaan hyvää maittava ateria, niin kaikilla ei ihan niin onnellisesti ne asiat ole. Ja se on helppoa painaa pois mielestä, kun on täällä, mutta kun käy siellä, niin kyllä se koskettaa joka kerta. Joten me käytiin siellä koululla sitten vähän haastattelemassa niitä oppilaita ja opettajia. Mä voisin lukea tämmöisen kahden pojan, mitä ne vastasivat, kun me kysyttiin heiltä, että mikä koulussa on kivointa, mitä teet koulun jälkeen ja mikä sinusta tulee isona. Mä voin laittaa tämänkin kiertää, niin näette nämä pojat. Eli siinä kuvassa on Luki 7-vuotias ja hän kertoi näin. Perheessämme on 14 lasta, joista minä olen 12. Mielestäni koulussa on parasta oppiminen ja matematiikka. Koulun jälkeen kerään kartonkia kaupungissa ja teen läksyt. Isona minusta tulee mies, joka ajaa kaikkia koneita ja kerää rautaa. Ja tämä kuvaa niin kauhean hyvin sitä arkea siellä. Et vähän on ehkä toista, mitä te teette koulun jälkeen. Et ei sano vanhemmat, että nyt otetaan vähän narua mukaan ja kierretään nämä Mäntsälän keskustan roskikset ja katsotaan paljonko pahvia löytyy. Ja niputetaan ne yhteen ja tehdään siihen asti, kunnes ilta tulee. Mutta sitä on heidän arki tuolla. No sitten siinä on toinen poika Jasmin, 7-vuotias myös. Ja hän kertoo, asun tätini kanssa. Äitini on Saksassa. En tiedä, mikä haluaisin olla isona, mutta haluan käydä koulua. Ja sieltä tosiaan aina silloin tällöin joku lähtee Saksaan yrittämään, saisiko töitä tai pääsisikö sinne asumaan. Ja perhe tai lapset saattaa jäädä sitten sukulaisten luokse. Eikä kaikilla tosiaan ole niitä unelmia, mitä he haluaisivat tehdä isona. Ja ne on nähnyt sen arjen ja ne ympyrät, mitä siellä on. Se työttömyys ja ne elinolot, ne on vailla koulutusta, työtä, kunnon terveydenhoitoa, niin ei ne kauhean pitkälle pysty ajattelemaan, että se on se päivä kerrallaan. Että romanin lapsista käy koulun noin 50%. Siellä on koulupakko Bosniassa, täällä Suomessa on vaan kouluvelvollisuus, ei kun oppivelvollisuus, että pitää ne opit käydä, mutta moni keskeyttää sen koulun ja yksi neljästä pääsee jatko-opintoihin. Ja me nähtiin kanssa, että tämä on tosi tärkeä, olisi katkaista se köyhyyden kierre, että se koulun käyminen olisi niin tärkeää, jotta olisi jotain mahdollisuuksia edes päästä opiskelemaan, saada jotain töitä, päästä pois siitä syrjäytymisestä. Ja opettaja sanoi, että nämä voi jakaa karkeasti kahteen ryhmään, nämä köyhät romanit. Toinen on semmoinen selviytyjät, raatajat. He yleensäin toimii vähittäismyyjänä torilla tai kerää just pahvia, muovia, romumetallia. Ja lapset on apuna koulun jälkeen, mutta heidän lapset on yleensä motivoituneita käymään koulua ja he saavat siellä olla koulussa ja on pidettyjä oppilaita. Tässä mulla on kun ei nyt toi diaesitys toiminut, niin kuva esimerkiksi erään perheen pihasta, missä on, siellä on pahviröykkiö ja muoviröykkiö ja näin. Että siellä on puutarhasuunnittelu ehkä vähän erilaista kuin täällä, mutta katsokaa vähän lähempää. Ja sitten toinen ryhmä on tämmöiset hyvin köyhät romaanit. Eli heillä ei ole semmoista niinku näkemystä, että mikä se toimeentulo voisi olla. Heidän se ainoa, miten ne ansaitsee elanton, on se, että ne lähtee kerjäämään. Heidän lapset ilmoitetaan kouluun ja ne käy vähän aikaa koulua syksyllä, mutta usein keskeyttää. Ja heidät ilmoitetaan kouluun vain sen takia, että ne saadaan sosiaalisia etuuksia sen takia. Ja siellä ei tosiaan ole mitään kattavaa sosiaaliturvaa, että ei sieltä tule säännöllisesti rahaa tilille, jos olet työtön tai muuten et tule toimeen. Ja heidän vanhemmat ajattelevat, että ei sitä koulusta ole lapsille mitään hyötyä. Että se lapsi tienaa paremmin, jos me otetaan mukaan se kerjäämään tuonne. Että lähdetään tuonne kaupan pihalle. Hän on taapero kainalossa ja isompi lapsi mukana ja joku voi olla loppuja hoitamassa kotona tai keskenään lapset kotona. Ja näiden eteen ne opettajat ja romanijärjestöt tekee aika paljon töitä, että saisi ne pidettyä siellä koulussa. Ne lapsilla saattaa olla vain ne yhdet vaatteet, niin kuin mitä ne käyttää, niin kauan kun ne on ihan likkaisia ja rikki ja sitten ehkä jostakin löytyy roskiksesta lisää vaatteita. Se on se heidän arki siellä, ei siellä ole käyty ennen syksyaloitusta niin ostamassa niitä kivoja kouluvaatteita, mitä täällä. Ja me halutaan olla tässä niin kuin yhtenä tekijänä motivoimassa näitä oppilaita tai vanhempia laittaa ne lapset kouluun ja pitämään ne siellä. Eli me sanottiin, että me mennään Suomeen ja kerrotaan tästä ja katsotaan, että saadaanko me rahaa ja kuinka paljon saadaan, ja me halutaan heitä auttaa. Ja siellä kyläkoulussa on noin 15 oppilasta. Ja tosiaan eväs, mikä on ihan semmoinen kattava kunnon sämpylä ja joku maito tai piimä siihen oheen, niin se on 75 senttiä, ja miettii, että jos jonkun yhden markan, eli noin puoli euroa, romaniperheen vanhemmat pitäisi antaa nyt, olisiko niitä lapsia koulussa 3 tai 5 siitä perheestä, niin se on tosi iso lohkaisu siitä, mitä ne saa sitä toimeentuloa. Mutta meille 75 senttiä päivässä niin on aika vähän. Ja me annetaan teille tuonne seinälle tai jonnekin tämmöinen lappu, missä näkyy tilinumero ja viitenumero. Eli se menee Varkauden helluntaiseurakunnan kautta. Ne lupas kerätä sen tällä viitenumerolla ja siirtää könttänä sinne meidän kirkon tilille, jotta me voidaan syksyllä aloittaa. Sitten siellä on vähän isommat lapset siirtyy sinne kaupungin kouluun. Niitä on 42. Ketä opettaja on katsonut, että on semmoisesta, kaikki ei ole romaneja. Ne kysyi sieltä, että onko niiden pakko olla romaneja, koska siellä NS-valtaväestön keskuudessa on myös semmoisia tosi köyhiä lapsia, ketä ne opettajat vaatettaa kouluun tullessa, niin ne saattaa vaihtaa puhtaat vaatteet, jotka on vaan koulussa, ja sitten kun ne lähtee kotiin, ne vaihtaa taas ne omat vaatteet päälle ja yrittää antaa niille jotain evästä ja tarvikkeita ja reppuja, kyniä, tämmöisiä, mitä ne tarvii. Ja oikeastaan ne oppilaat on yhdenveroisia vaan silloin, kun kaikilla on syötävää. Ne on samalla viivalla silloin ruokatunnilla. Ja me halutaan auttaa, me halutaan kristillisenä toimijana olla siellä muslimikylän keskellä. Ja meidän tietysti yhtenä tavoitteena on se, että kun ne näkee, että miten me heitä autetaan ja halutaan olla siinä, niin myös heidän sydän voi avautua sille sanomalle, mitä meillä on. Ja sinne kylään on jo nyt, niin kuin me ollaan tosi tervetulleita. Ja tämmöisen toiminnan kautta me voidaan saada lisää luottamusta eri toimijoiden siellä koulun ja perheiden silmissä. Ja jos tämä sun sydäntä kosketti ja sä haluat olla mukana auttamassa, jos laitat sähköpostiosoitteen, niin sitä kautta tuut saamaan tämän saman tiedon ja tilinumeron, tai sitten ota tästä lapulta, kun se on tuolla, niin se tilinumero ja toi viite on tärkeä, että se on siinä, kun maksaa. Tai en tiedä, voitteko te järjestää jonkun kahvituksen tai kerätä jollakin muulla tavoin, mutta kaikki raha, mikä tulee siihen, niin menee ihan suoraan siihen, että mitään muuta kuluja ei tule. Että sitten meille tulee palkka muualta, mutta tämä on niinku suoraan, jokainen euro menee niihin eväisiin. Mutta haluan, että muistatte rukouksin näitä kaikista vähimpiä, että he voisivat löytää sen oikean suunnan ja nousta siitä köyhyydestä, mutta myös niin kuin löytää sen rikkauden sydämiin, mikä meillä on, ja tätä meidän työtä siellä. Siunausta teille.